Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi özün işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: Azadlıq Radiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq. Gündüz mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəldincə 25-27 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə olacaq.
İndi bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir.
Amerika qoşunlarının komandanı David Petraeus öz postunu tərk edir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşür. İlham Əliyev dünəndən Moskvadadır. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub. Səfər çərçivəsində prezidentlər iki tərəfli münasibətlər, regiondakı vəziyyət və son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparacaq.
Bugün New York'da BMT Baş Assambleyasının 63. sesiyasının açılışı olmalıdır. Bu sesiya çərçivəsində Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olmalıdır bugünlərdə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla artıq bununla bağlı danışıqlar aparıb, analoji təkliflə bağlı Babacan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla da danışıqlar aparıb və təklifin qəbul olunduğunu bildirib. Nazir Ermənistanla Türkiyə arasındakı danışıqların intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəldiklərini söyləyib. Bu görüşə qədər Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Brüsseldə və Londonda görüşlər keçirəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıda səfərdədir. Avropalı parlamentarilər 3 günlük səfəri zamanı prezident, spiker, prezidentliyə namizədlər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətlərinin və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri ilə görüşəcək. AŞPA missiyasının məqsədi seçki ərəfəsində ölkədəki siyasi vəziyyətin monitoringini aparmaqdır. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bundan əvvəl oxşar proqram 2003-2005-ci illər üçün qəbul edilmişdi. 2007-ci ilin axırına olan rəsmi məlumata görə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 15.8%-dir. Birazdan bu vaxtda ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan eləməlidir. Prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna Xalq Özünü Müdafiə bloku bu ayın əvvəlində həmin koalisiyanı tərk edib. Onlar baş nazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarlarını müxalifətlə birgə prezidentin səlahiyyətlərini azaltmağa səs verdiyinə görə tənqid ediblər. Ukrayna parlamenti indi 30 gün ərzində yeni hakim koalisiyanı formalaşdırmalıdır. Bu mümkün olmasa onda Ukraynada yeni seçkilər təyin olunacaq.
İraqdakı ABŞ qoşunlarının komandanı David Petraeus bugün öz postunu tərk edib. Onun yerinə general-leytenant Raymond Odierno keçəcək. Petraeus 19 ay idi ki, Amerikanın İraqdakı kontingentinə rəhbərlik eləyirdi. Bu dövrdə İraqa əlavə 30 min hərbiçi göndərilib. Nəticədə terror hadisələrinin və silahlı hücumların sayının azaldığı bildirilirdi. Bağdada səfər eləyən Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, yeni komandanlıq təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün yollar tapmalıdır.
Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh danışıqlarının növbəti mərhələsində görüşəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinliləri o istifaya gedənə qədər ilkin razılaşma imzalamağa çağırıb. Korrupsiya çəkişmələrində adı hallanan Olmertin bu ay vəzifəsindən gedəcəyi gözlənilir. Fələstin muxtariyyatının lideri Mahmud Abbas isə hər hansı ilkin razılaşmanın əleyhinədir. Analitiklər isə bilirlər ki, danışıqlarda ən çətin məsələlər Qüdsün statusu və qaçqınların qaytarılması ilə bağlıdır.
İndi iqtisadiyyat xəbərləri. Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bu dünyanın ən böyük investisiya banklarından biri Lehman Brothers'ın iflaza uğramasından sonra olub. Bank Amerikadakı ipoteka böhranı zamanı milyardlarla dollar itirib. Amerikanın ardınca Asiyanın maliyyə bazarlarında da qiymətlər aşağı düşüb. Cənubi Koreyada qiymətli kağızlar 5,5% ucuzlaşıb.
Və Amerikanın informasiya texnologiyaları üzrə nəhəngi Hewlett Packard bütün dünya üzrə 25 min iş yerini ixtisar eləməyə planlaşdırır. Bu isə korporasiyanın ümumi işçi qüvvəsinin 7,5% deməkdir. İxtisarlar daha çox ABŞ-da, avqust ayında əldə olunmuş Electronic Data Systems korporasiyasına aparılacaq. Hewlett Packard dünyada kompüter texnologiyaları üzrə liderlik edir. Əsas rəqibi isə IBM-dir.
Bu saatda olan, saat 9 olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda saat 10 tamamda olacaq. Hələn isə xəbərətlər proqramı davam edəcək.
Xəbərətlər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz, nəyi biləcəksiniz?
Azərbaycan Prezidentinin Rusiya səfəri başladı. Bakıda deyirlər ki, bu səfərə ehtiyac var idi. Bu ehtiyacı doğuran səbəblər nədir?
Nazirlərin New York görüşündən Bakıda gözləntilər nədir?
Yoxsulluğun azaldılması haqqında daha bir dövlət proqramı hazırlanacaq. Yoxsulluq bununla azalacaq mı?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də biz çatdıracağıq sizə. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə Ulta Dağı'da dinləmək olar 1530 və 1296
təsirlər. Ancaq səhər saat 8-dən 9-a kimi artıq yayımımız bir neçə dəqiqə əvvəl dayandırıldı. İndi isə xəbər əsər proqramıdır. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Moskvadadır. Xəbərlərdə bu haqda məlumat verdi. Səfər Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə bir ay qalmış baş tutur. Bundan başqa Azərbaycanın qapı bir qonşusu Gürcüstanla Rusiya arasındakı münaqişədə bölgədə vəziyyəti əməlli başlı qəlizləşdirib. Xarici siyasətdə balanslı siyasətə üstünlük verdiyini bəyan edən Bakı indi Moskvadan nə istəyir? Hərçənd səfər Rusiya prezidentinin dəvəti ilə reallaşır və çox güman ki, Moskvanın deyəcəyi və istəyəcəyi daha çox olmalıdır.
Bakıda rəsmilər deyirlər ki, bu səfərə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac var idi. Bəs bu ehtiyacı doğuran nədir? Sadəcə iki tərəfli əlaqələr yoxsa Bakı Moskva ilə bazarlığa gedir? Regiondakı münaqişədən istifadə edib Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etməyə çalışır. Əvəzində Moskva Bakıdan nə istəyə bilər? Bu barədə durna səfərli yerli politoloqların düşündüklərini çatdıracaq.
Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşü olacaq. Azərbaycan prezidenti Moskvaya Rusiyalı həmkar tərəfindən dəvət edilib. Rəsmi məlumata görə prezidentlər iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcək. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA informasiya agentliyinə bildirib ki, bu səfərə ehtiyac var. O açıqlayıb ki, əsas müzakirə mövzusu iki tərəfli əlaqələr regiondakı son vəziyyətdir. Ekspertlər bu görüşü rəsmi Moskvanın Azərbaycanı ələ almaq istəyi kimi qiymətləndirirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə bunu Rusiyanın düşdüyü vəziyyətlə əlaqələndirir.
Moskva olduqca çətin kritik vəziyyətdədir. Gürcüstana hücumdan sonra demək olar ki, tam izolasiya, təcrid vəziyyətindədir. Düşünür ki, Gürcüstanda deməli onun bütün səyləri boşa çıxdı. Saakaşvili hakimiyyətdə qaldı. Düşünürlər ki, bəlkə Azərbaycan prezidentini dilə tutsunlar. Azərbaycan prezidenti Rusiya qazı, nefti versin. Rusiya da bir yalançı vəd versin ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana qaytaracaqdır.
Vəfə Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Qarabağ kartından yararlanmağa çalışsa da bu uğurlu alınmayacaq.
Ermənistan o dəqiqə NATO-ya daxil olacağını elan edəcək və Rusiya əskəri bazalarının öz ərazisindən çıxarılmasını tələb edəcək. Üstəlik, əgər Azərbaycan buna razılıq versə, onda Azərbaycan öz müstəqilliyini itirəcəkdir. Müstəqilliyini itirəndən sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı nəyindir Azərbaycan? Ona görə bu tamamilə hərdəm xəyal bir arzudur. Mən hesab edirəm ki, onlar buna heç vaxt nail ola bilməzlər. Və Azərbaycan prezidentinin səfərdən qayıdandan sonra elan ediləcək ki, iki tərəfli münasibətlər müzakirə edildi.
Politolog Ərasun Oruçlu da deyilənlərə paylaşır. O deyir ki, Qafqazdakı son hadisələrdən dolayı Azərbaycan Rusiya üçün böyük önəm kəsb edir.
İlk növbədə prezidentlər arasında Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin bugün regionda gedən proseslər fonunda hansı istiqamətdə və hansı intensivliklə inkişafı məsələləri müzakirə olunacaq? Çünki Rusiya artıq Gürcüstanı itirdikdən sonra o de facto coğrafi baxımdan Ermənistanı da itiribdi və Azərbaycan bugün Azərbaycanın mövqeyi regionda Rusiya üçün böyük önəm kəsb eləyir. Enerji əməkdaşlığı sahəsində və həmçinin Azərbaycanın bir sıra qərb institutları ilə, yəni NATO ilə ilk növbədə Avropa Birliyi ilə əlaqələrinin sürətlənməməsi Rusiya üçün önəmli amillərdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev arasında sentyabrın 14-də telefon söhbəti baş tutub. Kremlin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə telefon söhbəti zamanı bugünkü görüşün gündəliyi müzakirə edilib.
Durna səfərli Rusiya səfərindən danışdı prezidentin. Çox güman ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bugün təkcə Moskvada müzakirə olunmayacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Brüsseldə, Londonda görüşlər keçirəcək. Daha sonra növbəti günlərdə onun Nyu-Yorkda Türkiyəli və Ermənistanlı həmkarları ilə də görüşü olmalıdır. Elə 8 buraxılışında biz bu haqda danışmışıq. Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Rahmir Qədirovla. Yəni Nyu-York görüşündən nələr gözlənilir? Ümumiyyətlə bu səfərlərdən nələr gözləmək mümkündür? Bu görüşdən nə gözləmək olar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən?
Bu görüşdən nə gözləmək olar? Bu sualına cavab verməzdən əvvəl əslində qalsa Azərbaycan Prezidentinin Moskvada, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bu günlərdə Brüsseldə, sonradan Londonda aparacağı danışıqlar nə nəticələrə qutaracağından aslında. Çünki təəssüflər olsun ki, regiondakı situasiya elədir ki, mən düşünmürəm ki, tərəflər müstəqil olaraq hər hansı bir qərarlar qəbul edə bilsinlər. Prinsipcə Gürcüstan hadisələri onu göstərdi ki, dondurulmuş münaqişə yoxdur və dondurulmuş münaqişə regionda maraqları olaraq aparıcı oyuncuların istənilən aslı olaraq, istənilən an hərbi əməliyyatlar keçə bilər. Bu, bir tərəfdən münaqişə tərəflərini bir nəticə əldə etməyə sövqüdür. Hadisələrin gedişini bir fikirsiz, Azərbaycan Prezidenti bu günlərdə Moskvaya səfəridir. Digər tərəfdən Xarici İşlər Naziri Brüsselə yollanır, ondan sonra Londona. Nyu-Yorkda isə həmin görüş təşkil olunacaq. Bakıya Amerika Birləşmiş Ştatlarının ADR-imiz qrupunda ki, həmsədri Matthew Bryce gəlir. Yəni, bu, buna qədər dikçeyini Bakıya
Prezident İlham Əliyev də qeyd elədi, siz də Rusiyada səfərdədir. Səfərdə nə gözləmək olar? Yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Tərkən proqnoz vermək çətindir, bunu da qeyd elədi.
Rusiya digər münaqişə, yəni post-sovet məkanındakı digər münaqişələrə cəlb olmuş dövlətləri müəyyən mənada şirinlikləndirməyə çalışır. Qorxu ağzından artıq Gürcüstanda istifadə edib. Bunun pozitiv tərəfi Rusiya üçün ondan ibarət idi ki, hələlik hərbi güc qərbdən fərqli olaraq hərbi güc alətindən istifadə etdiyini, edə biləcəyini nümayiş etdirib. İndi isə müəyyən mənada şirinlikləndirmək lazımdır ki, onlarda Rusiyadan uzaqlaşma meyllərini gücləndirmək. Nəzərə almaq lazımdır bununla bağlı. Rusiya həm Moldaviyaya, həm də Azərbaycana Qarabağ münaqişəsinin bu ya digər variantlarda həllində vasitəçi ola biləcəyi haqqında mesajlar göndərir. Düşünmək olar ki, güzəşlər əvəzinə Rusiya müəyyən addımlar atmağa hazırdır. Lakin söhbət bu güzəşlər nə dərəcədə münaqişə tərəflərinin ilk növbədə Azərbaycanın savunma maraqlarına cavab verə bilər.
İki cümlə ilə deyə bilərsinizmi, söhbət hansı güzəşlərdən gedir?
Enerji daşıyıcıları, ixrac marşrutları üzərində Rusiyanın tam nəzarətinin təmin olunması, perspektivdə Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının daxil olması, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi təmsilçiliyinin bərpa edilməsi və s. var. Faktik olaraq dilemma Euroatlantik məkanının integrasiyadan imtina və s. ola bilər. Yəni ki, Rusiya hansısa real addımlar ata bilər bu istiqamətdə.
Ayna Zerkala qəzetlərinin siyasi icmalçısı Rauf Mirqədirovla saat 8-də söhbət eləmişdik və bir daha xatırladaq ki, bugünlərdə Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin Nyu-Yorkda görüşü olmalıdır. Bu görüş ərəfəsində isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri demək, başqa görüşlər keçirtməlidir. Brüsseldə olmalıdır, Londonda, eləcə də Azərbaycanın prezidenti artıq Moskvadadır.
İndisə verilişimiz yarı oldu. Xəbərləri çatdıraq görək bugünə əsas xəbərlər nədir? Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 63-cü sesiyasının açılışı olacaq.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, siz Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Və indi də baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Braiza sabah Bakıya gəlir, Rusiyanın səfiri isə deyir ki, münasibətlərimiz korlansa da Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bu haqda Express yazır.
Prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı artırıldı. İsmail Ömərov deyir ki, MSK-nın təklifi ilə razılaşmalıyıq. 525-ci qəzet yazır.
Köhnə qvardiya siyasi proseslərdən təcrid olunur, bizim yol qəzeti bu haqda yazır. İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, demək, Braiza sabah Bakıya gəlir, ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini, ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metiu Braiza. ABŞ səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidsonun apaya verdiyi məlumata görə Ermənistanda görüşlərini başa çatdıran həmsədir hazırda Türkiyədədir və buradan Gürcüstana daha sonra Azərbaycana gələcək. Ötən cümə Braiza İrəvanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri eləcə də Xankəndidə separatçıların lideri ilə görüşüb. Ekspres yazır ki, Amerikalı həmsədirin regiona təkbaşına səfəri Minsk qrupunun dağılacağı haqda söz söhbətlərə yeni impuls versə də Braiza bu xəbərləri təkzib eləyərək qrupun funksiyasını davam etdirəcəyini deyib. Elə Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov da bildirib ki, nə baş verməsindən asılı olmadan Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Stat. Rusiya və ABŞ Minsk qrupu formatında əməkdaşlıq edirlər. Buna görə də iki ölkə arasında münasibətlərin korlanması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasının keyfiyyətinə təsir göstərməyəcək. Demək bu Şərq Qərb araşdırmalarının mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə Braizanın regiona təkbaşına səfərini şərh edərkən xatırladıb ki, regiondakı münaqişələrin həllinə maneçilik törədən əsas səbəb Rusiya maraqlarıdır. Stat Rusiya bu münaqişələri yaratmaq və dondurmaqla regionda öz maraqlarını təmin etmək istəyir. Ekspres bu haqda yazır.
525-ci qəzet yazır ki, prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı artırıldı. İctimai Televiziya və Radio Şurası Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 6 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi təklifi ilə razıdır. Bu barədə şirkətin rəhbəri İsmail Ömərov trendə bildirib, Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunvericiliyə uyğun olaraq hər hansı təklif irəli sürürsə, biz buna razı olmalıyıq. İsmail Ömərov belə deyib və bildirib ki, ITV ilə MSK arasında aparılan ilkin danışıqlar zamanı prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 3 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi müzakirə olunurdu. Ömərov deyib ki, həftə ərzində prezidentliyə namizədlərin hər birinə 3 saat İctimai Televiziya və Radio Şurasının televiziyasında, 3 saat isə radiosunda efir vaxtı veriləcək. O bildirib ki, prezidentliyə namizədlərin istəyi ilə İctimai Televiziyada pullu efir vaxtı da ayrılacaq. Pullu efir vaxtı həftənin 1-ci, 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 10 manatdan 40 manata qədər, İctimai Radioda isə bunun həftənin 1-ci, 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 5 manatdan 13 manata qədər olması nəzərdə tutulub. 525-ci qəzet yazır.
Bizim yol yazır ki, hakimiyyətin fərqli seçki taktikası köhnə qvardiya siyasi proseslərdən təcrid olunur. Və bugünlərdə qəzet yazmışdı ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası tədricən ictimai siyasi proseslərdən təcrid olunacaq. Demək, köhnə qvardiya seçki kampaniyasından kənarda saxlanılacaq. Və qəzet indi yazır ki, İlham Əliyevin vəkilləri siyasının açıqlanması veteran yapçıları əməlli başlı həyəcanlandırıb. Onların sözlərinə görə Əli Əhmədov, Gülər Əhmədov və başqalarının siyadan kənarda qalması yap elitasını məyus edib. Prezidentin vəkillərinin əksəriyyəti gənc və orta nəslin nümayəndələrdə onların arasında Olimpiya çempionu Elnur Məmmətli, İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatının həmsədri Ceyhun Osmanlı kimi yeni simalar var. Bu isə onu göstərir ki, təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə müxalifətçi donu geyinən Rəfal Hüseynov parlamentin söyüş simvolu Əhəd Abiyevlə bərabər vitrində gənclər də olacaq. Demek ki bu haqda bizim Yol qəzeti yazır. Yer gəlmişkən artıq sabahdan sentyabrın 17-sindən prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. 7 hələ ki 7 namizəd qeydiyyata alınıb, daha doğrusu qeydiyyat artıq başa çatdı. İndi görək sona qədər onların mübarizəsini davam etdirəcəkmi?
Yeni Azərbaycan qəzeti bugün yazır ki, məcburi köçkünlərin böyük qayıdış layihəsi hazırdır. Bu barədə Əli Həsənov, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri deyib, layihənin həyata keçirilməsinin işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılmasından asılı olduğunu vurğulayıbdı Əli Həsənov. Qeyd edib ki, layihə konkret nə qədər maddi vəsait sərf olunacağı söyləmək çətindir. Təxminən 62 milyard dolların lazım olacağını gizlətməyibdir. Dəqiq rəqəm isə yalnız beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə keçiriləcək monitorinqdən sonra müəyyənləşəcək. Əli Həsənov eyni zamanda deyib ki, yaxın günlərdə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün daha 2 qəsəbə istifadəyə veriləcək. Bunlar bu həftə Beyləqan rayonu ərazisində Xocavənd rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə tamamlama işləri başa çatacaq. Bunları Əli Həsənov deyibdi. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bu barədə. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bölgədə avtoritarizmin qələbəsi Rusiyanın uğurudur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın Azərbaycana verəcəyi təkliflərin arxasında mələfimizə uyğun fəaliyyət ola bilməz. Biz ona nail olmalıyıq ki, hakimiyyət məhz seçicinin iradəsi əsasında formalaşsın və cəmiyyətlə hakimiyyət arasında qarşılıqlı asılılıq yaransın. Bu barədə Fuad Mustafayev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib.
Azərbaycan qəzeti prezidentin imzaladığı sənədləri dərc eləyib. Prezident dünən prezidentin standartı haqqında, yəni bayrağı haqqında demək, fərman imzalayıb. Eləcə də 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması, davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb və Azərbaycan qəzeti bunları dərc eləyib. Eləcə də prezidentin dünən Bakı Dövlət Universitetində çıxış olub, həmin nitqi dərc eləyibdir. Və Eho qəzeti yazır ki, yerli ekspertlərin fikrincə Azərbaycandan kənarda 150 mindən 300 minə qədər qeyri-rəsmi azərbaycanlı yaşayır.
Bugünkü Mərkəz qəzeti yazır ki, əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Azərbaycanda əhalinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Bunu APO Ekonomiksə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə deyib, hazırda Maliyyə Nazirliyi Kapital Bank və digər qurumlarla birlikdə araşdırmalar aparır. Araşdırmaların nəticəsi olaraq qanun layihəsi hazırlanır deyə Ziyad Səmədzadə vurğulayıbdı. Komissiya sədri bu məqsədlə Milli Məclisin deputatları ibarət yaradılmış komissiyanın da müntəzəm iş apardığını qeyd edib. İlkin hesablamalara görə Azərbaycan əhalisinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətləri 600-700 milyon manat, təxminən 800 milyon ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir. Bu barədə Mərkəz qəzeti yazır.
Və indi bir məlumatı yeni müsabahdan oxuyaq. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının yeni rəhbəri kim olacaq? Məlumdur ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov ötən şənbə vəfat edib. Qəzet bu sualı cavab axtarıb və Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib ki, demək ki, Nazirlik bu məsələyə müdaxilə eləmir. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbərinin necə müəyyənləşdirmək icmanın öz işidir. Və yeri gəlmişkən bizim saytımızda Nizami Bəhmənovla bir müsahibə yerləşdirilib. Bu müsahibə təxminən bir il öncə getmişdi.
Tanımışlar verilişində və Nizami Bəhmənov deyir ki, mən istərdim ki, dəfn mərasimi elə gözəl Şuşada baş tutsun.
Həmin müsahibənin audio hissəsindən bizim biraz saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Belə, biz bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər ətrafı birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq radiosunda.
Görkəmli Azərbaycan ziyalısı Sultan Məcid Əfəndiyevin nəvəsi, rəssam Qorxmaz Əfəndiyevin qızı Adilə Əfəndi nədən 27 illik Litvanı özünə ikinci vətən seçib? Azərbaycan, rus və türk dillərində danışan Adilə xanım yaşadığı ölkənin dilini də bilirmi? İndi Litvada o dili bilməyib də yaşamaq olarmı? Və nəhayət, Vilnüsdən baxanda Bakı necə görünür? Bu və sizin verəcəyiniz sualları sentyabrın 16-sında Litvada yaşayan rəssam Adilə Əfəndi cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı saat 12-də, efirdə olacaq Azadlıq Radiosunda. Hələ isə Xəbər Ətər proqramıdır.
Prezident dünən 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqda sərəncam imzalı. Biz Xəbərətərin 8 buraxılışında İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə bu barədə danışmışıq və soruşmuşuq ki, bu proqram sayəsində Azərbaycanda yoxsulluq azalacaqmı? Qubad bəy, hökumət deyir ki, əvvəlki dövlət proqramı sayəsində yoxsulluq azaldı. 2005-ci ildə, məsələn, yoxsulluğun səviyyəsi 2002-ci ildəkindən fərqli olaraq aşağı düşdü, demək olar ki, iki dəfə. Sizcə yeni dövlət proqramı yoxsulluğu tam ləğv eləməyə kifayət eləyəcək mi?
Yəni, bu çox belə ambisiyalı iddiadır. Mən sizə deyim ki, dünyanın heç bir dövlətində yoxsulluğun tam ləğvinə nail olunmayıbdır. Və hətta bu günləri deyək ki, Birləşmiş Ştatları götürsək, orada da bir 14%-lik yoxsulluq səviyyəsi var və hətta Böyük Britaniyada 16% yoxsulluq səviyyəsi var.
Amma Azərbaycan hökumətinin təqdim elədiyi rəqəmlərə baxanda bu iddianı səsləndirmək olar mı sizcə? Yəni 46%-dən 15%-ə
çıxır, çünki bu tədbir hələ bu proqram imzalanmamışdan əvvəl Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycan milliliyinin inkişaf məqsədlərinə nail olmaq məqsədi ilə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə uzun müddətli strategiya imzalayıbdır. Yəni bu bir bəyannamə olubdur və bəyannaməni Azərbaycan hökuməti adından İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, BMT-nin inkişaf proqramı, Asiya İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı imzalamışdı. Bu hələ deyim ki, 2005-ci ilin 12 may tarixində Bakı şəhərində imzalanmış bir bəyannamə idi. Gözlənilir ki, bu proqram 2006-cı ildən qüvvəyə minsin. Və nədənsə bu proqram çox ləngidi. Sözün doğrusu 2006-2015-ci il üçün hazırlanmışdı bu proqram. İndi mən hərdən fikirləşirəm ki, elə hər il prezident sesi keçirsəydik belə proqramları imzalayardıq. Həm əhalinin ərzağla, keyfiyyətli təminatı ilə bağlı, həm əməyəqlərlə, maaşlarla, pensiyalarla o daha çox inkişafa stimul verərdi. Nəinki belə 5 ildə bu məsələlərə yenidən qayıtmağımız. Azərbaycan hökumətinin proqnozlarına görə 2013-cü ildə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 4% olacaq. Və bu il gözlənilir ki, ilin sonuna 14% olsun. Biz indi yoxsulluğa Azərbaycan hökuməti bir istehlak ölçüsü kimi baxır, amma dünyada yoxsulluğa münasibətlər dəyişibdir. Yoxsulluq bir, belə deyim ki, insanların sosial-iqtisadi tərəqlərə çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi üzərində nə dərəcədə insanlar dəyək ki, içməli su təminatı ilə etibarlı şəkildə təhsiz olunublar, nə dərəcədə insanların ilkin səhiyyə çıxış imkanları var, nə dərəcədə təhsil, xüsusilə də ibtidai təhsil səviyyəsi yüksəkdir və bütün bunlarla yanaşı kanalizasiya, kommunal xidmətlərə çıxış imkanları, hamısı yoxsulluğun qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.
Azərbaycanda da bu tətbiq olunurmu? Yəni,
Azərbaycanda yeganə bir göstərici var 70 manat bu il üçün. 70 manatdan aşağı gəlirləri olanlar hesab olunur ki, yoxsuldur. 70 manatdan yuxarı gəlirli olanlar hesab olunur ki, belə demək mümkünsə varırdır. Yəni, Azərbaycanda yoxsulluğa bir istehlak ölçüsü kimi yanaşırlar və yoxsulluğun həssas hesablanması, bayaq dediyim sosial-iqtisadi tərəqlərlə təmin olunma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi nöqteyi nəzərindən baxılmır. Əgər biz yoxsulluğa ikinci tərəfdən baxsaq, görürsünüz ki, kifayət qədər bizim kommunal xidmətlərindən təchiz baxımından, ictimai xidmətlərindən təchiz baxımından, su ilə, o cümlədən digər istiqamətlərdə bizim təminatımızla bağlı problemlərimiz var. Həm də yoxsulluqla bağlı məsələ eyni zamanda təhsil məsələsidir. Yoxsulluqla bağlı səhiyyə məsələsidir. Əgər təhsildə səhiyyədə istiqamətlər ləngiyirsə, o iddiada biz danışa bilmərik ki, 2013-cü ildə 4% yoxsulluq olacaq. Və sizin dediyiniz kimi o qənaət ilə də 2015-ci ildə yəqin 4% yoxsulluqda aradan qalxacaq və ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxsul olmayacaq. Yəni, təbii ki, bu çox gözəl səslənidir və bizim hər birimiz arzulayırıq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının imkanları geniş olsun, yaxşı dolanışı səviyyəsinə malik olsunlar, dünyanın varlı ölkələri təbəqəsinə biz daxil olaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə çox ciddi bir problem var. Əhalinin gəlirlərinin ədalətsiz bölgüsü və bu da sosial bərabərsizlik problemi yaradır.
Azərbaycan əhalisinin neçə faizini yoxsul hesab eləmək olar, amma qısaca zəhmət olmasa?
Qısa deyim ki, belə bir tədqiqatımız yoxdur. Müşahidələr əsasında, tendensiyalar əsasında qiymətləndirmə aparmaqla demək olar ki, Azərbaycan əhalisindən hər üçündən birini yoxsul saymaq olar.
Qubad İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, biz onunla saat 8 buraxılışında danışmışdıq. Bir daha xatırladaq ki, ölkə başçısı 2008-2015-ci ilində ölkədə yoxsulluğun azaldılması haqqında dövlət proqramının hazırlanması haqqında sərəncam imzalayıb, bu barədə ekspertin fikirlərini çatdırırdıq. Və avqustun 17-də Bakıdakı məsciddə partlayış baş verdi. Onun doğurduğu rezonansı hələ də, belə demək mümkünsə, hələ də əks-səda verir. Söhbət vəhabilər kimi tanınan dindarların toplaşdığı Əbu Bəkir məscidindəki partlayışdan gedir. Bu hadisədən sonra hüquq mühafizə orqanları vəhabi kimi təqdim olunan dini qruplaşma üzvlərinin həbs onların bazalarının tapılmasından daha tez-tez danışırlar.
Vəhabilər bəs kimlərdir? Niyə onların mövcudluğu hökuməti narahat eləyir? Onlar təhlükəli təbəqə kimi yanaşır. Mətbuat bu mövzuyə niyə xüsusi diqqət ayırır? Bu barədə Azadlıq Radiosunun növbəti araşdırması həyata keçirilir. Artıq Babək Bəkir bununla bağlı ilkin reportajı hazırlayıb.
Bu, Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə ötən il keçirilən cümə ibadətlərindən biridir. Ötən ayın 17-si baş verən partlayışdan sonra daha həmin məsciddən azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb olub. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıq yaradır. Hər halda ekspertlərin fikirlərinə görə bu mövzuda yazan jurnalistlərin belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Biz əvvəlcə vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə Vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdülvəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdülvəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani Hafiz adı verilib.
Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabilər sünni təriqətində hənbəliliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, vəhabilər hənbəliliyi yox, hənəfiliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnuri Əzizov isə Türkiyə və İrandan fərqli olaraq keçmiş sovetlər məkanında vəhabiliyin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması vəhabiliyin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Mülhəşimli deyir ki, Azərbaycanda vəhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullahın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Azərbaycanda vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər. Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Amma saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliyibsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüdür.
Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə vaxtı ilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından əl gəlir.
Babək Bəkirin reportajı. Bir daha xatırladaq ki, Azərbaycanda dini durumla bağlı, xüsusən də Vəhabi kimi təqdim olunan dini qruplaşmalarla bağlı Azadlıq Radiosu xüsusi araşdırmaya başlayıb və ilkin reportajı sizə çatdırdıq. Həftə sonu tam şəkildə bu araşdırmaya qulaq asa biləcəksiniz. İndi də saytımız haqqında sizə məlumat verək. Forumumuzun sualını Sevinç sizə çatdıracaq.
Forumumuzda Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil ilə biz bir sualları, yəni Aqil Xəlilə ünvanlayırlar. Bizim dinləyicilərimiz Parisdə zeytunluq varmı? Suallarınızı Azadlıq qəzeti müxbiri Aqil Xəlilə siz də ünvanlaya bilərsiniz. Cavablar həftə ərzində səhifədə dərc olunacaq.
Artıq suallardan bir ikisini mən sizə çatdırım. Salam Aqil, səni salamlayıram. Dayaq bəydən və çovdardan can qurtarmaq üçün doğru qərar qəbul etdin, amma mənim üçün sənin qayıdıb qayıtmamağın maraqlıdır. Yaşar Ağazadə verir bunu, o da jurnalisti səhv etmirəmsə, mən bildiyim qədər bu müxalifətin əməkdaşı olmalıydı. Başqa suallar da var ki, səni orada da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi izləmir ki. Bizim bir forumumuz da var, bu onlayn müsahibə şəklində gedir. Demək ki, Aqil Xəlilə müsahibə, siz də gəlib suallarınızı verib ona cavab ala bilərsiniz. Başqa bir forumumuz var, uşaqların təhsilini orta məktəblərə etibar etmək olarmı? İki ismarıç gəlib.
Turqut Bakıdan yazır ki, Azərbaycan məktəbləri rüşvətxorluğun təkrar istehsalı yuvasıdır. Yakar cəmiyyətdə yaşamağın məqsədə elm və biliklə deyil, tanışlıq və rüşvətin hesabına çatmağın ilk ürkək addımları sinif divarları arasında atılır. Mən heç düşmənin də uşaqlarını bizim məktəblərə etibar etməzdim.
Belə, biz artıq xəbər ətər olaraq işimizi yekunlaşırıq, sizinlə sağollaşırıq, sabah kimi deyirik. Bu sərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Şahnaz bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabah edək.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu radio dastanda dünyanı dinlərən səsini izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotini də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilə axır. Sonra bədd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə, bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti'nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir ad işardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti'nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah gömbulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madinalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Lütfiyar İmanov.
Mən Luciano Pavarotti'ni çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu La Scala Moskvaya qastrolu gəlmiş, mən buradan durub getmişəm onların tamaşalarına qulaşmağa, onların tamaşalarına baxmağa. Luciano Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu La Scala Teatrosuna və orada tamaşa toxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasında Requiem deyirdilər ona. Bu Requiem'də deməli 4 nəfər o. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzosoprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada sahnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Dedim, amma bu köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki sahnədə yerə kök olmayasın. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarotti'ni o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən bunu 73-cü yıldır. Skala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovskaya getmişdim ora. Orada mən Pavarotti'ni də eşitmişəm, başqa tenorları da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 2 250 kilograma yaxın bunun köfdüyü var idi. Və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başladı çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan böyük müğənni Luciana Pavarotti'ya Allah minnət edir.
Bu səsin sahibi indən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarotti'ni daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarotti'ya ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməsliyə buraxdı. İndi bizlər Luciana Pavarotti'ni deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, mi fai scordare le parole che confondono i pensieri. Bir müsahibədən. Così sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placido Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenoru adlandırmaq olar. Gözlərindəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərim belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik, qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönətməyi öyrənmək üçün səbirsizlənirəm. Digər, nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Hansı müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib?
Əlbəttə Caruso'nun. Amma zaman vardı ki, Caruso'nun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Caruso deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Caruso varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi. Amma onun da gözəl tenoru vardı. Modena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gigli'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsiydi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah qomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümumdünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin misilsiz xidmətləri var. Yəni dinləyicilərinizə Pavarotti karyerası və Domingo'nun üçlüyünü hatırlatmak istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləridir və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidir. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm, tez getdi. Sotto sole cascar
cascita. Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymusunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sofilaren deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadımı deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq büyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşlər pis getmirdi. Ancaq Uels'də keçirilən nüfuzlu bir musiqi yarışmasında qalib gəlməsi Luciano Pavarotti'nin sanki həyatını dəyişir və o, həmin dönəmlər Modena'da yaşayan peşəkar belkanto Arrigo Polo'dan vokal dərslər almağa başlayır. Bir müsahəbədən. O düzdür ki, futbol oynamışsınız.
Əlbəttə, gənclikdə özüm də futbol oynamışam. İndinin özündə Juventusun dərisiyəm. Juventusu o qədər sevirəm ki, köhnə oyunlarına baxmaqdan da həzz alıram.
Maraqlı ehtimal var ki, opera müğənnisi nə qədər kök olsa, o qədər yaxşı səsi olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Montserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansız.
Bu nəzəriyyəni mən də eşitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə alt paltarını reklamında çəkibirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilə çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs hər şey yerin qiymətlidir.
Ata-anası Luciano'nun musiqiyə vurğunluğuna pis baxmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəlli edirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çığırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın. Sizin kimi bir mega ulduzdan soruşmaq yersiz olsa da. Dinləyicilər sizi fitə basıb mı?
Hə, iki dəfə olub. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdular. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiq duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır. Yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah qomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Modenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya miqdasında, dünya çapında böyük bir müğənni idi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədar səsi kim vokal məktəbiylə, vokal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da, o 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər, sirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim için şans olabilirdi de. Öğrenmek, sadece onu duymak, eşitmek büyük bir ders değil. Kim başa düşür bunun Belkanto mektebini, özü başa düşebilir yani, sevebilir onun sesini. Ama gelseydi Azerbaycan'a, burada bir master class verseydi, öz sirleriyle paylaşsaydı, onda elbette ki tenor mektebini ya tenor bir sese kulağı atsaydı, öz fikirlerini deseydi, elbette ki bu büyük bir hoşbaxtlık olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotini də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibb anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəliyyatlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrə çatışmazlığı və s. və ilə axır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarottinin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çağırdı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarottinin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünə qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllimi itirəcək və bundan heç kəsin xəbər olmayacaqdı. Aduyi Luçanonu dilə tutur və o, musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Regione Emilia'da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə, maestro Pavarottinin yüksəlişi başlanır. Müsahibədən. İndi ən uğurlu müğənnilərdən birisiz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən 2 dollar. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdim. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxası oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti Yüksək Donun Kralı adını daşıyıb. Koyel destinariyasında 9 donun 9'unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırıb. Pezzonona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting-lə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adı ilə keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirr açım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm? Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə doxumayım?
Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına, bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Azər Zeynalov.
Onun içkisi ki, mən deyərdim ki, bütün klassik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti'ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O, elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm. 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam. Və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm. Buna səy göstərsən də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə linklərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsiri olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri-mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, haradasa onu yamsılayasan.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilir. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarottini bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar. Bəlkə qarınqululuğu ilə bağlatmacılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25, sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Yüngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalının şirəsi çox olur. Xoşbəxtəmsə, yaşının nə fərqi var? Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
O Modena'da yaşasa da ilə 2 milyon dolar qazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvadı Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda küzə vururdu. Və gəl, 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eşq macərası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nigahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvadı onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adüyenin sevgisini 6 ilə qazanmışdı. İndi onu boşanmaq üçün az qalıb o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non
torna più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyu da ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmusunuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik yaradıcılığımın bir başqa yönüdür.
hər il Madinada keçirilən Pavarotti və dostları adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarottinin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətəndaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistdən səhnəyə çıxır. Bu onun xoşbəxtliyi əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ariya oxuduğum zaman anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanıb olmaq. Ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda da olub Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Modenada da Duçenin böyük İtaliyasından, 2-ci Roma imperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasiya varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokrasiya varsa, savaş və qəza qurbanlarında bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... Dünyanı dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin vidan əmməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli.